እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሙስ 29 ሚያዝያ 2007 ዓ ም ወይ 7 ሓሙስ ጉንበት 2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ብዜና ጀሚርና ብዛዕባ ስደተኛታት ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። መደብ ጥዕና እውን ተዳልዩሎ ንሕሙማት ዓባይ ሰዓል ኣብ ሆስፒታል መቐለ ብዛዕባ ዝግበረሎም ዘሎ ሕክምና ዝጠመተ እዩ። ርእቶታቶም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና ፈለማ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዩናይትድ ስቴትስን ስዑድ ዓረብን ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ንግዜኡ ጠጠው ከብሎ ተሰማሚዐን። እቲ ዜና ዝስማዕ ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሎሚ ኣብ ከተማ ርያድ ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ። ተወሳኺ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕርቦ እዩ።
ሎሚ ኣብ ርያድ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ጆን ኬሪን ናይ ስዑድያ መዘንኦም ዓብደል ኣልጁበይርን ናብ የመን ሰብኣዊ ረድኤት ንምእታው ናይ 5 መዓልታት ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ተሰማሚዖም። እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ክሕደስ ከም ዝኽእል እውን ተዛሪቦም።
ሕቱን ደገፍቶምን ህዝቢ የመን ዘድልዮ ሓገዝ ክረክብን ንቕድሚት ዘሰጉም ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብን ነዚ ሓድሽ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ብፅኑዕ ነተሓሳስብ።
ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድያ ብዛዕባ እቲ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ገና ዝተገብረ ርክብ ከም ዘየለ እዮም ዝገልፁ። እቶም ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝእመን ሑቲ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ዝቕበልዎ እንተኮይኖም እውን ኣይተነፀረን። ዕጡቓት ሑቲ ነቲ እማመ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክቕበልዎ ተስፋ ንገብር ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድያ ዓደል ኣጁበር። እቶም ኣብ ስዑድያ ዝርከቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሎሚ ኣቐድማ ኣቢሎም ምስ ንጉስ ሳልማ ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ምስቶም ንድሕነቶም ሰጊኦም ኣብ ስዑድያ ተዓቂቦም ዘለዉ ናይ የመን ፕረዚደንት ዓብዱራቡ ማንሱር ሓዲ እውን ተራኺቦም ነይሮም። ሽዑኡ ሚስተር ሓዲ ንሚስተር ኬሪ ተስፋ ገብር ኣብ ሰንዓ ክንራኸብ ክብልዎም ከለዉ ጆን ኬሪ ተቐብል ኣቢሎም ኣሃ ብሕጂ ዝግበር ገለ ስራሕ ክህልወና እዩ ክብሉ መሊሶምሎም።
ብሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምህ ሽኩሪ ዝምራሕ ዝለዕለ ጉጅለ ልኡኻት ግብፂ ትማሊ ረቡዕ ኤርትራ ኣትዩሎም። እዚ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 10 ዓመታት ፈላማይ ዑደት እዩ። ቴሌቭዥን ኤርትራ ሚስተር ሽኩሪ ዕላማ ዑደቶም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምትሕባራት ንምጥንኻር እዩ ምባሎም ካብ ምጥቃስ ዝሓለፈ ዝርዝር ኣይሃበን። ቅድም ክብል ንመግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ዝጠቐሱ ምንጭታት ግብፂ ሚኒስትር ወፃኢ ሽኩሪ ኣብ ልዕሊ ቅልብላዊ የመንን ፀጥታ ስትራቴጂካዊ መስመር ባብኤል መንደብን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ክመያየጥ እዮም ኢሎም እዮም። ግብፂ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድነታት እዩ ዘለዋ። ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ዓብዪ ግድብ ኢትዮጵያ ንኣዋርሒ ውጥረት ድሕሪ ምንጋሱ ኣብ ቀረባ ርክበን ተመሓይሽሎም። ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ንኢኮኖምያዊ ልምዓት ከማድላይ ገይራ ክትሪዮ ከላ፣ ግብፂ ግን እቲ ፕሮጀክት ንዝብፅሓ ማይ ሩባ ናይል ከይንክዮ ትሰግእ። ኣብ ሊብያ ድሕሪ እቲ ኣይስስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፈፀሙ ቅትለት ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ። ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ካብ ዝተመዝገቡ 300 ኢትዮጵያውያን እተን ፈላሞት ዕስራት ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። እቶም ተመለስቲ ኣብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ተረኪቦም ዝተቐበልዎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ተወልደ ሙሉጌታ ክኾኑ ከለዉ እቲ ከይዲ ቀጻሊ ምዃኑ እውን ንመንግስታዊ ማሓውራት ዜናተ ሃገር ገሊፆም።
በርካቶች ተመዝግበዋል። ወደ 300 አካባቢ ተመዝግበዋል።
ምናልባት ሓያለ ተመዝግበም አለው። አስታት 300 ተመዝግበውለው። አብ ቀጻል እውን እቲ ምዝገባ ክቅፅል እዩ። ሓያለ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም። ነዚኦም ንምውፃእ መንግስቲ ቀፂሉ ኣሎ። ምስ ግብፅን ሱዳንን ብምትሕባር ንዜጋታት ካብ ሓደጋ ናይ ምድሓን ስራሕ ተተሓሒዝና ኣለና።
ኣብ ካርቱምን ካይሮን ዝርከቡ ዲፕሎማትና ነዚ ንምዕዋት ብዝለዓለ ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ ኣብ ካይሮ ምስ ናይ ግብፂ መዘንኦም ተዘራሪቦም ከም ዝተመልሱ ይፍለጥ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ዳርጋ ሓደ ሚእቲ ዝኾኑ ሶማልያውያን ግብፃውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ብጀልባ ገይሮም ክኣትዉ ኣብ ዝፈተንሉ ብጣልያናውያን ከም ዝደሓኑ ተገሊጹ ሰበስልጣን ጣልያን ከም ዝበልዎ ሓያ ላዓላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እውን ኣብ ደሴት ሲሲሊ ትማሊ ኣትዮም ኣለዉ ዋሃቢት ቃል ትካል ገባር ሰናይ ህፃናት ኣድሕን ሴቭ ዘ ችልድረን ፍራንሲን ኡማ
They said it was very rough. They were out at sea for about 12 days, they estimated, and for two of those days...
ኣጸጋሚ ከም ዝነበረን 12 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ከም ዝጸንሑን ዝሓለፈ 2 መዓልታት ከዓ ጀልቦኦም ምስራሕ ኣብያ ጠጠውላ ከም ዝነበረትን ዝስተ ማይ ስኢኖም ማይ ባሕሪ ጨው ከም ዝሰተይን እዮም ገሊፆም ክብላ እውን ተዛሪበን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እንግሊዛውያን ሎሚ ክመርፁ ውዒሎም ኣለዉ ዛጊድ ውፅኢቱ ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ካምሮን ዓቀባዊ ፓርቲ ኮነ ቀንዲ ተቃዋሚ ናይ ኤዲ ሜልባንድ ፓርቲ ሰራሕተኛ ዝዕወቱ ምዃኖም ኣየርኣየን ዘሎ ክልቲኦም ፓርቲታት ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ክምስርቱ ክግደዱ ከም ዝኽእሉ እቲ ርእቶ ህዝቢ ዘርኢ ተንተንቲ እዚ ኣብ ሓደ ወለዶ ፈፂሙ ውፅኢቱ ኣቐዲምካ ክፍለጥ ዘይተኸኣለ ምናልባት እውን እንደገና ምርጫ ክግበር ከም ዝኽእል እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ቀዳሚ ሚኒስትር ዴቪድ ካምሮን እንደገና እንተተመሪፆም ብሪጣንያ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ኮይና ክትቅፅል ዶ ዝብል ህዝበ ውሳነ ክካየድ ከም ዝገብሩ ቃልኣትዮም ኣለዉ ሕቶ ነፃነት ስኮትላንድ እውን ቀንዲ ጉዳይ እዩ ስኮትላውያን ከም ሳልሳይ ደንበ ብምዃን ምስ ፓርቲ ሰራሕተኛ ፅምረት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ እውን ይዘረባሎም ፅርግያታት ርእሰ ከተማ ብሩንዲ ብጁምብራ ሎሚ እውን ብተወሳኺ ህውከት ተተናዊፁ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ እታ ሃገር ተሓሚሳላ ንዝመፅእ ወርሒ ዝተሓስበ ምርጫውን ክካየድ ዝከኣል ኣይመስልን ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ተዛሪቦም ኣለዉ ፕረዚደንት እታ ሃገር ፒየር ንኩሩዚዛ ተቃወምቲ ዘይሕገቡ መንግስታዊ ብዝበልዎ ስጉምቲ ንሳልሳይ ግዜ እዋን ስልጣን ከም ዝወዳደሩ ድሕሪ ምግላፆም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ብሩንዲ በብዕለት ህውከት ሓዘል ተቃውሞ ይካየደላ ኣሎ ኣብ ናይ ሎሚ ህውከት ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽርን ቀይሕ መስቀል እታ ሃገርን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ብምስጢር ዝዓይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ፀጥታ ዝኣከቦ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ኣሜሪካውያን ናይ ስልኪ ሓበሬታ ዘይሕጋውን ባይተወከልቲ እታ ሃገር ካብ ዝሃቦ ፍቓድ መጠን እውን ዝሓለፈ እዩ ክብል ሓደ ይግባኝ ዝሰምዕ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ በይኑ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝተሰየመ መጋባእያ ሰለስተ ደያኑ ዝርከብሉ ኮን ከሎ ኣብ ልዕሊ እቲ 97 ገጻት ዝሓዘ ናይ ውሳነ ሰነድ እዩ ብይን ሂቡ ዘሎ ዜና በስ ተፈፂሙ
ዜና ከም እኒያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ጀርመን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘተኮረ ጉባኤ ፅባሕ ዓርቢ ክተካይደ እያ ኣብ ጀርመን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ቁፅሪ ሓተተ ዕቑባ ብዕፅፊ ይወሲኹሎ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና 215 ኣስታት 30,000 ስደተኛታት ብሜዲተራንያን ኣቢሎም ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ምእታዎም ይእመን ንዝሓሸ ማሕበረ ቁጠባዊ ሓገዝን ስራሕን ናብ ሰሜን ገጾም ይጓዓዙ ካብ ጣልያን ናብ ሙኒክ ጀርመን ደድሕርቶም ስደተኛታት ዝጓዓዝ ጋዜጠኛ ሄንሪ ሬጅዌል ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ካብ ቬሮና ናብ ሙኒክ ኣብ እትጓዓዝ ዝቐልጠፈት ባቡር ኤክስፕረስ ትሬይን ኣብ ኢዶም ዋል ሓደ ነገር እኳ ዘይሓዙ መብዛሕትኦም ሶማልያውያንን ኤርትራውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ገጾም ምድንጋር ይስተውዓል ገሊኦም ኣብ ክፉት ወንበር ኮፍ ኢሎም ካልኦት ድማ ኣብ መሕለፊታት ኮሪደራት ይጽበዩ መኮነናት ፖሊስ ኣብ ውሽጢ ጀርመን ረንሶም ኣብ ዝበጽሐት ባቡር ናብ ውሽጢ ኣትዮም ፓስፖርት ይሓጡ ንነፍሲ ወከፍ ስደተኛታት ካብታ ባቡር ኣውሪዶሞም ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ልዕሊ 70 ስደተኛታት ኣሰሊፎሞም ተሳፈርቲ ብመሻኽቲ ይርእዎም ናይ ዱብሊን ሕግታት ተባሂሉ ብመሰረት ዝጽዋዕ ናይ ኣውሮፓ ሕጊ ስደተኛታት መጀመርያ ኣብ ዝኣተውላ ሃገር ዕቑባ ክሓቱ ኣለዎም በዚ ምኽንያት እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጀርመን ወይ ሃብታም ሃገራት ሰሜን ኣውሮፓ ክሳብ ዝበጽሑ መንነቶም ኣይዛረቡን ናይ ኢድ ዓሻራ እውን ኣይህቡን እዮም ኣብ ደቡብ ኣውሮፓ ክጸንሑ ዝደልዩ ስደተኛታት ዳርጋ የለውን ትብል ኣብ ሙኒክ ንስደተኛታት ኣብ ዘማኸር ትካል ትሰርሕ ረበካ ክሊያን ማሶን ኣብ ዝሓለፈ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሙኒክ 173,000 ስደተኛታት ዕቑባ ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ቁፅሪ ኣብ 2015 ብክልተ ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ ሓደ ካብ መንጎኦም ካብ ሰራልን ዝመፀ ጀምስ እዩ ሙኒክ ኣብ ዝርከብ ናይ ስደተኛ ማእኸል ይነብር መጀመርያ ዝኣተወሉ ሃገር ግን ብሰሜን ኣፍሪካ ኣቢሉ ስፔን እያ ሰበስልጣን ጀርመን ዘቕረቡ ሕቶ ዕቑባ አወንታዊ መልስ ከህቦ ተስፋ ይገብር።
ምናልባት ናብ ስፔን ክመልሱኒ ከምዝኽእሉ ክሰምዕ ከለኹ ሓደሓደ ግዜ ይጎድኣኒ ወይ እውን ተሓሳስበኒ ብዛዕባኡ ክሓስብ እውን ኣይደልን እየ። ክዛረበካ ዝኽእል ግን ወላ እውን ንህወተይ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቐ ኣብ ጀርመን ምእታወይ ዋጋ ይህቦ እዩ።
ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ንዓበየ ምኻዱ ግን እቲ ጉዳይ ንሰበ ስልጣን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚኦም ኣዝዮም ውሕዳት እዮም መጀመርያ ናብ ዝኣተውልን ሃገራት ዝምለሱ ትብል ሙኒክ ረፊጂ ሎው ክሊኒክ ኣብ ዝተብሃለ ንስደተኛታት ነፃ ምኽሪ ዝህብ ትካል ትሰርሕ ፍራንሲስካ ፋስቢንደር። ብዙሓት ሓተቲ ዕቑባ ዝሃድሙ ዘለቡ ካብ ኩናት ከይኮነስ ናይ ኢኮኖሚ ስደተኛታት እዮም ብዝብል ዘቕርብዎ ሕቶ ዕቑባ ይንፀግ። ፋስቢንደር ግን ምፍላዩ ኣፀጋሚ እዩ ኢላ ትከራኸር።
እስኪ ከሓተካ ዝኾነ ይኹን ምግቢ ክረክብ እንተ ደኣ ዘይክኢለ እዚ ብሓቂ ናይ ቁጠባ ስደተኛ ኢ ድዩ ዘብለኒ?
ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ሃብታም ሃገራት ኣውሮፓ ብናይ ሓገዝ ፕሮግራመንን ማሕበራዊ ክንክንን ኣዝየን ፍሉጣት እየን። ብሰንኪ ኩናትን ድኽነትን ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንዓበየ ምኻዱ ግን ንድልየት ኣብ ዙርያታ ክፍለ ኣህጉር ዝርከቡ መንግስታትን ህዝብን እናተፈታተነ ይርከብ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብወሃብቲ ሓገዝ ኣቢሉ ኣብ ቀፅሪ ሆስፒታል መቐለ ዝሃንፆ ማእኸል ሕክምና ዓባይ ሰዓል ዝሓሸ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። እቲ ማእኸል ብፍላይ መድሓኒት ዝለመደ ዓባይ ሰዓል ንምክልኻል ዝዓለመ ዋንን እውን ኣለዎ። ግርማይ ገብሩ ኣብቲ ማእኸል ተረኺቡ ንተሓከምትን ንሰብ ሙያን ሓቲቱ ዘሰናድኦ ትሕዝቶ ከም ሰብ ይቐርብ።
ቁሩብ ብዛዕባ እቲ ማእኸል ግልጋሎቱ ከምኡውን ተሓከምቲ ዝህዎ ሓሳብ ከቕርበልኩም እየ። ቁሩብ እቲ ድምፂ ኣፍን ኢሉ ዘሎ እቲ ናይ ዓባይ ሰዓል መከላኸሊ ተጠቒመ ስለ ዘለኹ እየ። እስኪ መን ክብል ስምካ?
ሙልጌታ ብር ይባሃል።
ክንደይ ጌርካ ኣብዚ ማእኸል?
ኣብዚ ሕጂ ካልኣይ ወርሒ ገይረ ኣለኹ።
ከመይ ረኺብካ ዮ ሙልጌታ? ምችው ዲ ንሕክምና ንምልዓል ምችው ዲ እቲ ማእኸል?
ብጣዕሚ ዝተማለዩ ሓካይሞም ድዩ ገለመለ ኩሉ ከታተሉና እዮም። ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕክምና እዩ እዚ ምርከብና ዝዕድል እዚ ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ንመጀመርያ ግዜ እዩ ዝዓድና ዝሕክምና ዝተኻይዱ ዘሎ ኣካይድና ድማ ብጣዕሚ በቃ ድበልናዮም ነገር ኩሉ እዮም ማለትናዮም። ርእስና ክንሓምም ከለና ርእስና ሓሚምና ንብሎም መፂኦም ሙሉእ ሕክምና ገብሩልና እዮም።
ንሰንከ መን ክብል ካልኦት ሓካሚ ተሎ ኣብዚ?
ኣሰፍ ሕልፍ።
ክንደይ ገይረ ነብዚ ማእኸል?
ክልተ ወርሒ።
ሕክምና መችው ድዩ?
ፅቡቅ እዩ። ካብ ልንኣትስምንም ፀገም የግነና ካብ ምግቡ ካብ ሓኪሙ ላረአዩና ኩሉ ፅቡቅ እዩ እኒኦ። ብእዋን መድሓኒት ለይውና መርፊእ ለኡ ተለና መፅኦም ይወግእና ምንም ፀገም የብና።
ለውጢ ኣለዎ እንደንሰን ሕዚ
እዎ ለውጢ እኒአኒ እዩ።
እቲ ሕማም ብቐሊሉ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ እውን ስለ ዝላበድ እንታይ ጥንቃቐ ትገብሩ ንኸይላበድ?
እዚ መስኪ ይውና
መከላኸሊ ኣፍንጨአን ኣፍንን ዓብሰን ኣለዋ ካልእ ኸ
እዎ ካሊእ ለንፋስ ምእታይ መሽኮትካ ገዛኻ ምክፋት ከይመሓላለፍ ለሰብ።
ኣይተ ሙልጌታ ብልሙድ ከም ንፈልጦ መስኮት ገዛ ኣይትኽፈቱ ኣብ መኪና ኣውቶቡስ እውን መስኮት በጃኻትኩም ኣይትኽፈቱ ዝብል ብዙሕ ሰብ እዩ ዳርጋ ዝቃወም። ሓዚ ብዙ እንታይ ግንዛበ ኣለካ እዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል?
ከምዚ ሕጂ ሓደሓደ ኣጋይሽ ቤተሰብና ገለ ክመፁና ንከሎ ብሳኣቶም ክንረኽም ከለና ብጀካ ትማስክ ንገብሮ ከም ሻርብ መሳሊ ከምዚ ገይረ የደለኹ ሽጎማነ መሳሊ ንጥቀም እንደገና ትሰብ ስለ ዘይፈልጦ ንሕና ስለ ንፈልጦ ጥቃና ክቐርብ ከሎ ትሰብ ዳሓንቁሩ ድሕር በር ሓደ ሰለስተ ሜትሮ ካባና ገለ ኢልና መጋዕና ንቅፅል ማለት እዩ። ተሕማምት ሲ ንሕና ሓዊናስ እንደገና ንኣቶም ተለቢድናዮም ንሕና ንሓው ኣለና እንደገና እዩ ተሕማም ዳማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ።
እቲ ሆስፒታል ከማዕለው ኣለዎ ትብሎ መንግስቲ ጠመት ክገብረ ኣለዎ ትብሎ እንታይ ኣለዎ?
ከምዚ ትሪኦ ድጎደለ ነገር ምንም የለን። ሓደ ሓደ ከምዚ መዘናግዒ ነገር ገለ ምን ተዘይኮነ ምግቢ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። መደቀሲና ገለ ከምዚ ትሪኦ ገዛና ንጎ ንጎ መፅን ዘናይ ፅዳት መፅን ንጎን ምሸት ነፅርዮ እየ።
ኣብዚ ጎልጎል ሰብሖ ከዓ ስለ ዘሎ ስውፅ ኢልኩም ቁሩብ ትዘናግዕሉ
ሕጅብ ዝነ ለካ ካፍተርያ ناقونا في تكفتري تأتينا تزله زبي كن لبودا سلنا قلنا أتني ناس نبي عايز خونا نقدر كفتري تغيرنا خونا نقدر مزنا قبرنا كله تين خونا لنا نفتح برد سبع ينتم تنالنا أتنا في نبوتنا تتأويتنا مزنا قينا مدرك سنا نغيد لنا العرب زي مزنا قزا أمزا عليه بلنا قينا بزي موسيقى خمسة ما خلنا سب لسلاسها خالص كله لسلاسها نلاقون قلنا نبز قينا بزي إخنا أنا وخوينا ستنين حد يكون أو قدس يجيب لك كم سبقة خفتون كلها زيتات التمالي إمن نمزي قد اللي نقاري اللي
ملتعم إذا مسكنكم كبرتي حبا اللي
نعم ملتعم إذا نمزي كم جيل كم تغاب نحتاتك
صبو نغطل لنا كورا سماعتنا حذر ما مستوم أفتو مع خلز اللو سمو يحك من ناخنا وقع من كبال ملو سموم
يعني لي تولد قبر سلاسي بحال كاب على هوسبيتال بي اس سي نرس أبزي تبي أويد ما مدحاني تستلام هذا عباي ساعات تمدي بيسره
طبعا مستناي كرم عن نساعات يروم بجبوت انتاي لو تلوو
كم زفلت هزبنا كاب تيح عبي تقام كوينو زنابارة حادة حمام تبي بأغا زي ما فواس يونيرو حزقن برقت أبتي نايمجي مرتاك زيتات تهزبي أويد ما تبي مدحاني استلام هذا تبي مزحمم حادة حموم كابزي نا أدي سابا ريفر تبايلو يحكم نيرو نا أدي سابا بزوحو وردي يبونو نيرو ايو عرات كراكم نهاي راكب تحكمنا ترانسپورت هوتيل بزوحو تايتات نيرو اي حزيقن زهزبزي اب كللو اب بوتو كحكم مخالو عبي عدل كويني سمعاني
حزيقن ترانو لعباي سعالن مدحاني تستلامدت عباي سعالن اب حد ما اخل مخانو قرو تساقن نهلو رفن
رقتيو مدحاني استلامد عباي سعالن كم اون نبور تبي زحممون اب حد فريدر كوينو كحكمو قرب شقر كم زلو زفلت كوينو نحنا قن حزي تعبي قدايلنا رئينا يزلنا تهزبي بقرب وكحكم مو بزكاء المتقدماتي نايم محل في عقمو بمكل خال ويمدماتهم سبات بكلاس فلالي حان محكم نفتنا لنا بر كم زبل كايو زي شقر كم زلو فلوتي أب حدا كبابي كتحكمهم قرب زي شقر كويني سمعنا أنا بقول كأي كم بقول كأي ولا ون ساينتيفيك عليهم طريق خيو زي شقر كويني سمعني
تقول في ناي حمام عباس على المتحلال في منجد انتايو حبرة سنتايك قبر اللو
أو تحمام عباي سأل بخمية محلالف أبزها جزيت هزبنا زقالت أب أكو بوتا كان عبنت عبناي أبتوبوس خون خيل أب تاكسي خون خيل
أو أخيبا
أب أخيبا خون خيل بزيادة هون أب بيت مرتات نغمزيك ألعونا أم هزبنا بحلاوي مسارة تتحاقف كان منبار سلزولو تحمومون زي حمامن أب حان تخفليت عاتيها منبارون حادة مقاددنة حمامي كمون أبي حدا تتقرني فهم زنابرو بوتاتات ببزحي كم حلالف كم زخ النجمت أنت أيو تنينابرو اللو جزا بتقريت محازن بزكاء المسكوتات مخفات أخول نفاس كركبن برهن نايت حيون كأتو مقبل كم أون أبي أبتوبس كن ركب كلنا ويا حطو تاكسيتات ويا مكيناتات كن هلو خلنا نفاس كأتو بمقبل حمام مسبون مدرك أسيء بمفلاي نايم مجاقبا نبرتو ويا نمجبز كامل لهم ناوتي نبينو بمفلاي كنكاله هلو نخالي
صبو مبارا يتتولد كبرتي هاو اللي بتعم يزا مسجن
وقرامان قدي كبلو زدالي نهزبن منقستن أمريكا نز تغيرو زولو عبي أستواتو بشم تتغلقالاي هزبن بشم سرحتينيان كمسجن فتو يعنيلنا
يا قنيلنا جرماي جبرون قايشن زيرادي دمت أمريكايو حزب ما نعبر تتعطم كن حلف
هلو خب أوروبا بدور زلهو أثير بحال لي أتخلتي نتي تبوق فناي زربو نتي قدس زربو حق زي لي جيتات قابير بارخ كان كما خابوز حد كفت أرها طلتنا أنا بس قابير نبت صح تشاو وحوي هلو جنس تقرنيا أنا خلو بدلي مستقزية قزية دم طيام ما أنا أسي بتقف أدو لومبر منغستي إتاقاي تقاقي منغستي إلفراي تقاقي كان منغستي فات كلنا منغستي نقف منغستي دقوارا نقريب لهم
ካብ ሰላም ምንፃእ ሰላም ዓዶም ሞ ካልእ እንታይ ደይገበረ እዩ ኣነ ግን ሓንቲ ከመስግነ ደሊ ኣታክልቲ ድልዎ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ወረጃ ሰብኣይ ቁኑዕ ይዛረብ እግዚኣብሄር ቁኑዕ ይሃቦ እቶም ደለልቲ ድበሃል ዘለዎ ከምቲ ድበሎ ትሓውና ብመንግስቲ ሱዳን ድኦም ብመንግስቲ ድኾነ ንዓኣቶም ምክትታል ንዓኣቶም መሓዚ ነይሩ እምበሪ ካልእ ዋላ ሓንቲ ግዜ ድምፆ እዩ ሕማቅ ግዜ ስለ ዝኾነ ቆሎትን ምህልላን የድሊ ሰላም የወርደልና
ሰላም ድዮ ኣሜሪካ ክፍለ ትግሪና ብዛዕባ እዞም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘቕረብኩሞም ዝተዛረብዎ ፀጋ ዘላቶም ናይ ብሓቂ ሓቂ እዩ ቀዳምነት ግን ካብቲ ደገ ዘሎ ቤተሰብ እዩ በቢዙ ሞ ሓወኻት ገበርካ ክበረሁ በቢዙ ሞ ሓትፍድ ገበር ክግበር እያ ወድኻት ገበርካ ክበርሁ እንዳበልካ ገንዘብ ሰሪካ ብኢትዮጵያ ኹን ሱዳን ዘርካ ብሊብያ ኹን ተጠንቅቐንዲ ናይቲ ቤተሰብ ደገ ደሎ እዩ ከምዚ ዝቕሩብ ግዜ ዝረኣናዮ ናይዚ ክብሮም ሓውና ብኢትዮጵያ ገሮም ክሳገረሉ ቅድም ኣትዮም ኢሎሞ ተመሊሾም ክኣመይቶም ኢሎሞ መጨረሽታ ክኣመይቶም ኮይና ንኩላህና ተሰሚዕና ግን ኣይቶም ወላድን እዞም ቋልዑ እዚኦም ሕጂ ሳልሰይቲ ሓብቱ ክቱ መዓልቶም እዮም ተወሊዶም ብሓደ መዓልቲ ተወልዱ ብመዓልቲ ዳኣሞቱ እምበር ብሓደ መዓልቲ ኣይሞመቱን ከምኡ ኢና ተነርያ ደላ ድኦም ክደዋልት ብኢትዮጵያ ኣሳግሩ ሌላ ክሳገር ኣብ ሓደ ጠፊአን እየን ከምዚታት ብዙሕ ጠንቂ ናይ ትደገደለ እዩ ትበዓል እዩ ወቅቲ ሃገር ቅልላዊ ዘይመቕሳኒ መናእሰይ ኣለን ድዩ ተሰዋ ትበሃል ከዓ ዓለም ለኸ እዩ ገልግሎት ግን ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለት ኮይና እያ ትስምዖም ተገልገሉ ንሃገሮም ሲ ክብረት ልዕሊ ሃገርካ የለን
ሃሎ ክፍሊ ትግርኛ ኣብዚ ዘቕረብኩምዎ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እቶም ሰባት ብቋንቋ ትግርኛ ይዛረቡ እምበር ኤርትራውያን ምዃኖም ዘረጋግፀሉ ነገር የለን ምክንያቱ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ሕጂ ብልፅቕቲ ኤርትራን ዘይፈልጡ ሰባት እዮም ክንኡ ከዓ ንመንእሰያት ብግዜኦምን ብገንዘቦምን ክፃወቱ ዝደልዩ ሰባት እዮም መንእሰያት ረአየ የብሎምን ኣብ ኤርትራ እዋ ኣብ ኤርትራ ካብ ሕጂ ዘለዎ መንእሰያት ዝበልፅ ግዜ ኣሎ ድዩ እምበር ዶ ኣቦታትና ከመይ ተማሂሮምን ናበይ በፂሖምን ፈልጥዮም እዞም ሰባት መንእስያት ህዝቢ ኤርትራ ዝውክሉ ኣይኮኑን ካብ ስዊድን ይቐኒየለን
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ንመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅሪ ስልኪ 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ መዘኻኸርለና
መስርሕ ምርጫ 2007 ናብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ከሕብረኩም እዩ መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ ተራ ሚድያ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሓልኩም ኢና መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ናብ ካልእ መዘኻኸሪ እውን ክንሓልፍ ካልእ መዘኻኸሪ ንብሎ ከም ውፅኢት ክንእውጆ ዝቐነና ናይ ቪኦኤ ኣፕ ሰማዕትና ብዙሓት ስእልታት መልእኽትታት ናይ ድምፂ መልእኽቲ ከይተረፈ ዘኢኽኩምና ኣለኹም ሕዚ እውን ቪድዮ ኦድዮ ጽሑፍን ስእልን ትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ከም ትልእኹልና ድማ ካብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽቡ ትኽእሉ ምዃንኩም በዚ ኣጋጣምኒ ክነዘኻኸረኩም ንደሊ ተመስገን ዝተብሃለ ሰማዒና ካብ ኖርዌይ እቲ ኣፕ ተጠቒሙ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ቪኦኤ ኣብ መደብኩም ዘለኒ ኣድናቖት እዚ እዩ ክብሎ የጸግመለይ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ በዚ ቐጽልዎ ኢልና ኣሎ ይቐኒየልና ተመስገን ናብ ሙዚቃ ክንሓልፍ نواي دببة أب سدة تنيا تاتي بس إحزال لو سقاين مكران بزملكتو سانا يام حرنيا موزيكا يا زاجة ميرازلا يهي مالفال إزووني حل في يبل نواي هاي
يهتو چاچن اندبت يوند مو چاچن لسانقال وهاگري وگني لا تاسر مقدل مقرف مدفق ما تاسر مقدل موتونا كتاب داتو من يدرس لاجو خارمني وجدنا جو موت يكفاتو أكوان نساتو كمشن باتو سيك سالفاتو ووغنو جد مقدماتو واي 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 مجل كتاتو سماي راكاتو سكاي واتاتو يالفالي يالفالي هولم يالفالي 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 سدت يالفالي هسكياتي كالكفو بزو يالفالي 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 هولم يالفالي ya fasi ka ya fal ma ka ya fal as kya se kan ko kin ya fal ya fal lo ya fal ya fal kin ya fal ya fal ki ya fal ya fal chik ya fal.
ይሄ ማልፋል በንዋይ ደበበ ፈኔላ ንዋይ ዝረደድም ጻሜርካ እና መጣቃል ዘና ካልፈኩም
ዩናይትድ ስቴትስን ሱዑድ አረብን አምቤበን ዝካየድ ኹናት ንሰብዓ ሓገዝ ተባሂሉ ንግዚ ጣጣው ከብሎ ተሰማሚዕና ኣለዋ። እቲ ዜና ዝስማዕ ዘሎ ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሎሚ ኣብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዝተረኽቡሉ እዩ። በሚኒስትር ወፃ ግብፂ ሳማህ ሽኩሪ ዝምራሕ ዝለዕለ ጉጅለ ልኡኻት ግብፂ ትማሉ ረብዕ ኤርትራ ኣትሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 10 ዓመታት ፈላማይ ዑደት እዩ። ቴሌቭዥን ኤርትራ ሚስተር ሽኩሪ ዕላማ ዑደቶም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምትሕባራት ንምጥንኻር ምባሎም ካብ ምጥቃስ ዝሓለፈ ዝርዝር ኣይሃበን። ቅድም ክብል ንመግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ዝጠቐሱ ምንጭታት ግብፂ ሚኒስተር ወፃኢ ሽኩሪ ኣብ ልዕሊ ቅልውላው የመንን ፀጥታ ስትራቴጂካዊ መስመር ባብ ኤልመንደብን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ክመያየጥ እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣብ ሊብያ ድሕርቲ ኣይሲስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝፈፀሞ ቅትለት ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ። ብድሌቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ካብ ዝተመዝገቡ 300 ኢትዮጵያውያን እቶም ፈላሞት ዕስራ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ነቶም ተመለስቲ ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ተረኪቦም ዝተቐበልዎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ተወልደ ሙሉጌታ ክኾኑ ከለዉ እቲ ከይዲ ቀጻሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.